Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Nasmehi, ki odpirajo srca. Tak je naslov razstave, ki je nastala v sodelovanju z Zavodom ZRIPS in fotografom Blažem Stantičem Kobalom. In je do 5. maja na ogled v Cankarjevem domu v Ljubljani. S projektom želijo širši javnosti približati osebe z motnjo v duševnem razvoju, saj so te še vedno stigmatizirane in prezrte. In namen razstave je nevsiljivo prikazati drugačnost in lepoto, ki si je v vsakem izmed nas, ne glede na zunanjost ali mentalne sposobnosti. Tako so zapisali ob spremnem besedilu k razstavi. In v nocojšnji oddaji bomo govorili s direktorico Zavoda ZRIPS, to je Zavod za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje, gospo Marino Omahen, in strokovno vodjo Zavoda ZRIPS Polono Kotnjek. Predstavili nam bosta zakulisje te razstave, kako je nastala, kaj so bili vzgibi, da so se lotili tega projekta, in tudi sam Zavod ZRIPS, s čim vse se ukvarjajo, kaj vse delajo. V drugem delu oddaje pa boste slišali tudi kratek pogovor s fotografom razstave, Blažem Stantičem Kobalom, in to, kako je fotografiranjem oseb z motnjo v duševnem razvoju tudi spremenilo njegov pogled na nje. Pogovoru z Marino Omahen in Polono Kotnjek boste lahko prisluhnili po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Vstani in hodi. Nocoj sta moji gosti Marina Omahen in Polona Kotnjek, obe prihajata iz Zavoda ZRIPS, ki je kratica za Zavod za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje. Prav lep pozdrav obema.
Lep pozdrav tudi vam.
Lepo pozdravljeni.
Povabila sem vaju zaradi fotografske razstave Nasmehi, ki odpirajo srca. V Cankarjevem domu je možno obiskati in si jo ogledati še do 5. maja. In sicer v okviru novega razstavnega cikla Vidni nevidni, ki predstavlja portrete oseb z motnjo v duševnem razvoju. Nekateri so si morda razstavo že ogledali v Škofji Loki ali pa v Kopru, v Ljubljani pa v knjižnici Prežihovega Voranca, pa tudi na sedežu vašega zavoda, zdaj pa je kot rečeno na ogled tudi v Cankarjevem domu v Ljubljani. In za začetek najprej vprašanje, odkot ideja za take vrste razstavo?
Pri našem delu se ves čas srečamo še vedno z neko visoko stopnjo stigmatizacije do invalidov. No? In kadar se nam porodi neka možnost in prilika, si želimo tukaj narediti en korak v smer, da bo tega čim manj v našem okolju. No? In tako je prišla tudi ideja za to razstavo povsem spontano na enem dogodku, ki smo ga organizirali za vse naše uporabnike. Mi se ukvarjamo z osebno asistenco. In ko smo naredili njihove fotografije, smo ugotovili, da je to nekaj tako čudovitega, da je škoda, da to ne bi delili širšo javnostjo. Tako smo pristopili k temu projektu, tako se je to začelo. No.
K sodelovanju ste povabili tudi fotografa, morda še beseda o njem.
Ja, v bistvu s kolegico sodelovko Jerco Kozelj, strokovno vodjo zavoda, no, trenutno na porodniškem, nama so se zdeli pač, bom rekla, te invalidi oziroma te osebe vedno čudoviti in nekako, ko jih pobliže spoznaš, ko res dobijo tisto obraz in tisto osebnost, a ne, se nama je zdelo res nekako fajn, da lahko razširimo to tudi v bom rekla, širšo družbo in zato sva k temu projektu povabile fotografa, ki se je že prej ukvarjal s črno-belo fotografijo, ker ta ideja je nastala, da v bistvu bi bili portreti črno-bele barve in ravno Blaža Kobala poznam iz enega od prejšnjih projektov in smo se povezali z njim, tako da smo ga povabili na ta dogodek, kjer smo potem organizirali tudi fotografiranje.
Ja, izbrali ste prav posebno prizorišče, fotografiranje je potekalo ob Kolpi, s kakšnim posebnim razlogom ravno tam?
Ja, v bistvu v organizaciji našega zavoda vedno poskušamo zbrati lepe lokacije, a ne, v naravi, kjer v bistvu lahko tudi oni zaživijo, kjer lahko v bistvu dajo v neko svojo energijo, kjer se v bistvu spletajo različne aktivnosti tekom tega dogodka in ravno tam smo si želeli potem tudi, ker je res neokrnjena narava in res lepo okolje, potem tudi posneti te portrete. Tako da malo naključno, malo pa tudi ne, da smo izbrali ravno Kolpo.
Kako pa ste izbrali portretirance? Sama sem si ogledala to razstavo v Cankarjevem domu, res zažari o nekem takem notranjem veselju, bi lahko rekla. Na kakšen način ste izbrali prav njih?
Veste, to se je dogajalo ob dogodku Znanje in šport za boljši jutri. Ne? Ko mi organiziramo en dan v enem letu za vse naše uporabnike, njihove svojce, to poteka v zelo sproščenem vzdušju, z ogromno nekih aktivnosti za invalide organiziranih in predavanja in tako naprej. Tako da že samo okolje je zelo sproščeno, nasmejano z glasbo, z vsem, a veste, in vsi so dobre volje. Ne? In takrat na tem dogodku smo mi te naše uporabnike povabili, kdo se želi fotografirati. To nič nismo mi izbirali, ampak smo povabili vse prisotne. A ne? Tako da to je potekalo popolnoma spontano, s polno smeha, veselja in take so tudi slike. Ne? To se tudi odraža.
In kaj ste želeli s to razstavo sporočiti ljudem, torej vsem obiskovalcem? Kaj vas je vodilo pri snovanju celotnega projekta? Mogoče še nekaj več besed o tem?
A veste, ljudje ponavadi to, kar ne poznamo, se bojimo. A ne? Žal je tukaj velika stopnja nepoznavanja. Tudi invalidi, tako kot mi zdravi, mi smo vsi ljudje, vsi imamo enake svoje težave. A veste, v neki točki lahko rečemo, smo različni, v eni točki smo pa vsi enaki. A ne? In problem tega je, da se marsikateri odrasli ne poznajo invalidnosti in njihove specifike, njihovih potreb. A ne? In s takimi dogodki, mi jih izvajamo tudi več različnih, ne samo to, kot je ta razstava, a ne, v bistvu ljudem damo možnost, da se srečajo z njimi, jih prepoznajo. Veste, vsak od teh invalidov ima svoje posebnosti, a ne, tako kot mi vsi ostali ljudje in ko enkrat to malo bliže spoznaš, imaš povsem drugačen pristop, a ne, in predvsem je to pomembno za širšo, sploh za širšo populacijo, kaj ti ljudje, ki se srečajo z invalidi, a veste, že otroci recimo v rani mladosti, a ne, bojo povsem drugače gledali na svoje vrstnike, recimo, a ima nekdo posebnosti, a se slabše oblači, ali ima velik nos, ali ima preveč kila. Veste, te stvari postanejo počasi nepomembne, kar tudi so. A ne? In ljudje jih preveč poveličujejo in ko se srečamo s tovrstnimi različnostmi in drugačnosti, začnemo na cel svet gledati bolj strpno. Ne? In te strpnosti je premalo v našem okolju in to je tudi en korak zmanjševanju nasilja v naši družbi, ki je, kot vidimo, vedno bolj pomembno in potrebno, pa se v našem okolju ta pristop zelo zanemarja. Mi samo gasimo probleme, ko že nastanejo, nihče se pa ne ukvarja s preventivo. No? In jaz mislim, da te naši projekti naredijo veliko dobrega ravno v to smer.
Torej še širši pogled pravzaprav na cel projekt. Kako pa so se na torej sodelovanje pri tej fotografski razstavi, pri tem projektu odzvali bližnji teh portretirancev, njihovi starši, sorodniki, prijatelji?
V bistvu mi smo jih malo presenetili na tem dogodku, a ne? Rekli smo, da smo pač povabili posebnega gosta, fotografa, profesionalnega, ki se s tem ukvarja, prinesel je sabo tudi potrebno opremo, ne samo fotoaparata, a ne? In potem smo jih pač povabili, se pravi, obvestili smo svojce, starše, povedali, zakaj gre, kakšno idejo imamo in potem pač tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju povabili, da se pač postavijo pred objektiv. In mislim, da niti mi, niti oni niso pričakovali, da bo tak izid in tak rezultat, ker njihov odziv, bom rekla, tako v živo, kot tudi, ko nam kdaj napišejo svoje misli, je res neverjeten. Iz vidika tega, da se počutijo zelo pomembne, da smo jim dali v bistvu neko veljavo, a ne, ker to, da si na nekem portretu, del neke razstave, del nekega projekta, ki pač izraža neko pozitivnost, neko sprejemanje, ker smo si med seboj vsi drugačni, je bila, bom rekla, tudi za njih ena taka res lepa oblika nekega, bom rekla, vse splošnega, normalnega odražanja različnosti ljudi. A ne? In tukaj, a ne, tudi če so bili na začetku svojci malce zaskrbljeni, kako bo to izpadlo, pač potem, ko so te fotografije videli, so bili navdušeni. A ne? Koliko ene lepote, koliko ene pozitivnosti z teh nasmehov se pač vije in pravijo, da so zelo, zelo radi del tega, da jim zelo veliko pomeni.
Razstava je že gostovala po nekaterih krajih po Sloveniji, tudi bo še v prihodnosti, v tem nekaj več v nadaljevanju. So postali torej pravzaprav že kar zvezde?
Ja, lahko bi tudi temu tako rekli, ja.
Ja. Sami sebi pravijo, da so zvezde, zdaj ko so dobili tako lepe fotografije in ja. Ko bom rekla, visijo v tako pomembnih galerijah, kot je Cankarjev dom in ostali.
So zadovoljni, da so sodelovali, jim je to v čast in veselje?
Ja, zelo radi se postavijo zraven fotografije, prosijo, da se jih fotografira, pokažejo, da so to oni, a ne, nekateri tudi izrazijo, se poslikajo, objavijo to na socialnih omrežjih, nekateri tudi zelo s ponosom povedo v bistvu skupinah, kjer so vključeni, ali je to šola, ali je to varstveno delovni center in pač prav ponosno povedo, da so to oni. So si všeč zelo na fotografijah.
In ste si nadejali takih odzivov ob začetku, ko ste snovali ta projekt? Vas je presenetil ta odziv?
Ja, v bistvu nekako smo čutili, da je zelo lepa in pristna stvar in vedeli smo, da pač bodo ljudje to začutili, ampak da bo pa tak odziv tako iz strani svojcev, kot tudi v bistvu iz vseh podpornikov, tako pa nismo pričakovali. Tudi tega, da nas vabijo, da razstavljamo pri njih, od tega, da nas povabite, da povemo kaj več o tem, novinari, to se nam zdi pač res izrednega pomena in smo zelo hvaležni in zelo veseli in si pa želimo, da bistvo te razstave doseže čim več ljudi.
Torej, kar nekaj zdaj razstave je že za vami, kakšni pa so odzivi obiskovalcev? Nekaj ste že povedali zdaj, le morda še kakšne čisto konkretne izjave, konkretni odzivi?
Ja, kaj ne rečem, no, morda je to bolj vprašanje za druge, a ne, težko mi povemo za druge, no, kar smo pogledali v tisti knjigi vtisov in no, do zdaj so zelo pozitivni, ne, tako da smo kar veseli in ljudje so kar, moram reči, začutili to razstavo in najdeli nekaj in tudi ogromno pohval smo dobili ravno na račun tega, da smo se tega projekta sploh lotili in da smo to organizirali v tem okolju našem.
V bistvu, ja. Če smem, čuti se ogromno hvaležnosti ljudi, ki morda imajo koga v svoji družini, ki je malce drugačen, ali je oseba z motnjo, ali ima pač kakršne koli izkušnje in zgodbe, a ne? Tako da v bistvu smo doživeli ob otvoritvah ali pa ob priložnostih, ko smo se družili na razstavi z ljudmi, tudi nekaj so sreče in hvaležnosti obiskovalcev iz vidika, da hvala, ker pač ste to pripravili in naredili in to je recimo tudi zame še danes zelo ganljivo. Namreč tudi sama imam brata z motnjo v duševnem razvoju in vem, kako je, ko se soočaš s stvarmi, recimo z nekimi pogledi, z nekimi neznanimi situacijami, kjer te lahko mogoče kdaj, pa ne ravno samo svojce, ampak tudi njega spravijo v kakšno nerodno situacijo in se mi zdi zelo, zelo dragoceno, da se pač zavedamo tega, da smo vsi drugačni, vsi različni in da ravno zaradi tega pač ima vsak pravico dobiti prostor v galeriji, v svetu oziroma v našem prostoru.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
No, razstava je morda tudi prvi stik z vašim zavodom, torej zavodom ZRIPS, kratica, ki pomeni Zavod za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje. Kako bi sicer predstavili vaš zavod, kaj vse še počnete?
Zavod je ustanovljen pred 4 leti, smo sorazmerno mlad zavod, predvsem z namenom nudanja osebne asistence osebam, ki to potrebujejo, ki sami ne zmorajo vseh osnovnih življenjskih funkcij upravljati v tem okolju sami in zato potrebujejo pomoč. Ne? To je predvsem za osebe med 18 in 65 letom. S tem smo mi začeli pred 4 leti, danes zaposlujemo nekaj čez 140 oseb in dejansko ob tem delu samem, ko se je to samo delo razvijalo, so se nekako, bi jaz lahko rekla temu, kar spontano sproti začeli izvajati naši projekti, ne? Ker je bil nekako odziv na neke potrebe in neke razmere v okolju. Ne? Tako da mi delamo več projektov ob sami osebni asistenci, ki je naša osnovna dejavnost. Ne? Kot smo že povedala, veste, to je bilo tako, ker pač te dogodki, kot je bil ta, recimo nam to država ne krije, ne? Osebna asistenca ne krije tovrstnih dogodkov, smo si nekako poskušali sredstva pridobiti na vse druge načine, ne? In z donacijami in s srečelovi, veste, in tako naprej. No in ob eni taki, recimo, situaciji smo dobili ponudbo eno ogromno količino pohištva novega, ne? Od ene podjetja, ki smo jim še zdaj zelo hvaležni, a ne, da so nam to dali in seveda mi smo se spraševali, kaj ne zdaj s tem pohištvom naredimo, a ne, to je treba nekje deponirati, treba je organizirati, najdeti ljudi, ki to potrebujejo in tako naprej, a se mi to gremo ali ne, a ne. No in potem smo vseeno se odločili, da pač, če pa to sprejmemo, bomo le toliko ljudem pomagali ali pa tega ne bo in smo se nekako lotali, ne. V naši skupini je Zveze sožitje je tudi podjetje Želva. Brez njih bi ta projekt zelo težko speljali, tako da smo skupaj z podjetjem Želva in zavodom in s centri za socialno delo, ki smo jih vključili v ta projekt, našli nekaj družin, kjer smo jim res polepšali okolje in s tem omogočili tudi bolj kvalitetno življenje in naredili nekaj dobrega s to donacijo, ki sicer ni šla za srečelov na koncu, ampak je bilo vseeno tako pozitivna izkušnja za vse nas. No.
Ali to govorite o projektu Pohištvo uredimo dom?
Tako, aha. To je ta projekt. Ne. Potem drugi projekt je, naše mlada dekleta so polna enih idej, a ne, ki jih se ne da ustaviti, ne, in tako je prišlo tudi do enega projekta, ko je hčera naše strokovne vodje, ki smo že omenali, Jerce, ki je na porodniški trenutno, ne, vprašala, kaj mami dela. A ne, in ko smo pripeljali potem invalide v vrtec, da malo se spoznajo s temi otroki in tako smo prišli na idejo in to so dekleta potem se lotila in iz tega je ratu en ogromen projekt. Igrajmo se, spoznajmo se, ko povežemo otroke z invalidi in naredimo na en tak zelo strokoven način na take skupne dneve in druženja, kjer se med sebojno spoznajo. In to je ravno tako prišlo popolnoma spontano in danes ta projekt na letni ravni vključuje čez 600 otrok, recimo in čez 100 invalidov, tako da iz malega raste veliko, bi rekla. Ne? In to je nekako samo šlo povpraševanje po tem projektu je ogromno, tudi veliko drugih šol bi še želelo, da se vključimo in da jih pridemo obiskati, ampak žal, spet kot smo rekli, ne, naša država, ministrstva nima posluha. Vse je krasno, ampak pri financiranju pa vsi razpisi, ki se mi hočemo javiti, so naštimani bolj kurativno, a ne? Ne pa preventivno in se strajno trudimo, je pa mestna občina Ljubljana nas financira, kar smo zelo veseli, tudi na Gorenjskem so posamezna podjetja in posamezniki, ki nas financirajo, tako da tam, kjer se da, pač poskušamo v svojih okvirih take projekte speljati.
Kaj pa znanje in šport za boljši jutri, tudi to ste pravzaprav nocoj že omenili?
Ja, to je pa ta projekt, ki ga enkrat letno organiziramo za vse, ki so kakorkoli vključeni v naš zavod, to so naši varovanci, no, drugače uporabniki uradno, a ne, njihovi svojci, asistenti, naredimo en dogodek, ki se vključuje vse te ljudi, ki kakorkoli sodelujejo z zavodom in takrat naredimo eno, veste, do tega dogodka je prišlo pa ravno tako, ko je ena mama, ki je imela dva otroka s hudo motnjo v duševnem razvoju in dejansko oba dva sta bila zelo, zelo v težki situaciji. Mama je ostala seveda sama že z majhnimi otroki in je pač povedala, ko smo jo obiskali, da je socialno zelo izključena, ker tudi svojci ne vabijo na kakšna praznovanja, ker so ji ti otroci njeni moteči. Ne? No in to nas je nekako spodbudilo, kaj pa če bi mi naredili en tak dogodek vsaj enkrat na leto, da pa res vsi pridejo. Ne? No in tako se je ta začel ta dogodek, tako da ta dan organiziramo vrsto teh dejavnosti. Na tem dogodku si je prišlo tudi do fotografiranja in te razstave potem posledično v drugem koraku. No? Uh-huh.
In kateri je zdaj ta hip najbolj aktualen, kaj načrtujete v bližnji prihodnosti?
Ja, vsekakor ta projekt Igrajmo se, spoznajmo se, aha, ki ga organiziramo v osnovnih šolah, prvi in drugi razred in pa v vrtcih, v višji stopni v vrtcih. Trenutno je že v polnem teku, sodelujemo z večjimi osnovnimi šolami, tako v Ljubljani, te sofinancira mestna občina Ljubljana in pa nekatere osnovne šole in vrtci na Gorenjskem, te financirajo sami ali pač s pomočjo donatorjev, ampak ta projekt je sedaj v polnem teku, se pravi tudi to leto, organiziramo ga že v bistvu četrto sezono, četrto leto, odkar skoraj da obstajamo. In ja, najbolj aktualen zaradi števila vključenosti in v bistvu tudi zato, ker lahko vključimo naše uporabnike in hkrati otroke v rednih programih izobraževanja oziroma vzgoje in izobraževanja, kjer jim damo priložnost, da se spoznajo. Se pravi, zopet podoben projekt za destigmatizacijo, spoznavanja z odraslimi osebami z motnjo v duševnem razvoju, kjer pa tudi sodelujemo potem z različnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z osebami z motnjo v duševnem razvoju in z šolami s posebnimi programi. Tako da tudi njih vabimo v to, da se potem pridejo igrati z otroci v redne šole.
No, v prejšnji oddaji Stani hodi smo gostili osebno asistentko Barbaro Zorman in kot ste rekli, to je pravzaprav ena vaših glavnih dejavnosti in me zanima, kakšne so vaše izkušnje. Dobijo vsi tisti, ki potrebujejo osebnega asistenta ustrezno pomoč ali bi prišla prav še kakšna dodatna pomoč in bi bili veseli oziroma če bi lahko vašim uporabnikom hitreje ponudili pomoč v obliki osebnega asistenta, kakšna je trenutna situacija na tem področju?
Jaz mislim, da osebna asistenca je nekaj najboljšega, kar je država v zadnjem času naredila za invalide. Ne? In to je zelo dobra rešitev, ki marsikateremu invalidu bistveno polepša in olajša življenje. Ne? V tem trenutku je to področje, seveda tukaj se zakon trenutno spreminja, kar nas zelo skrbi, no? Ker se bojimo, da zdajšnji predlog ne rešuje problemov, ki so se z leti, kar deluje ta asistenca, pojavili, po drugi strani pa nas vrača par korakov nazaj, glede na stanje, kakršno je zdaj, tako da ta predlog zakona so zavrnile vse invalidske organizacije, pa je kljub temu šel v obravnavo, tako da to nas malo skrbi in bomo videli, kako bo s tem. V tem trenutku jaz mislim, da kar večina invalidov, ki želi to pomoč v obliki osebne asistence, jo tudi dobi. Res je težava malo pri ocenjevanju potreb invalidov, a ne, tukaj ne vidimo ravno neke konsistentnosti, da vsi dobijo točno to, kar res potrebujejo, a ne. Morda nekateri preveč, nekateri premalo, a ne, tukaj bi bilo potrebno še stvari nadgraditi. Druga stvar je pa, kar nas skrbi, da se nekako tudi država malček spreneveda in noče slišati, da na trgu več delovne sile ni, kadra ni. A ne? Želijo zmanjševati družinske člane in na drugi strani ni alternative, da bi se lahko zunani zaposlili v to področje dela, ker jih že danes ne dobimo več. A ne? Zato se nam zdi tudi v tem predlogu zakona način zmanjševanja družinskih članov kot osebnih asistencov sem neprimeren v tem trenutku in tudi ne vidimo razloga, mi tukaj ne vidimo nobene škode, da bi se delala. Ne. Seveda pa je potrebno določene stvari urediti zakonsko, ampak ta predlog, ki je zdaj v obravnavi, tega nikakor ne ureja. Ne.
Gospa Polona Kotnik, vi ste povedali, tudi delili z nami delček vaše osebne zgodbe, torej tudi vaš brat ima motnjo v duševnem razvoju. Je bil to ta glavni razlog, da ste vi del ZRIPS-a, del tega zavoda?
Jaz bom tako rekla, en splet takih zanimivih okoliščin, ki me je pripeljal do tega. Vsekakor ja, da sem povezana s tem že celo življenje, ker sem sva odraščala skupaj, da mi je to nekaj blizu, poznano in sem vsekakor čutila, da sem lahko doprinos pri organizacijah, ki se ukvarjajo z osebami z motnjo v duševnem razvoju in da lahko zelo veliko dam iz lastnih izkušenj. Bi pa rekla ravno to, a ne, da kdorkoli ima kakršenkoli stik z njimi, ve, da je to delo zelo prijetno, hvaležno, lahko tudi kdaj energijsko naporno, ampak vseeno zdravi.
Kaj pa vaša zgodba, gospa Marina Omahen? Kako ste vi prišli v stik z ripsom? Kaj vas je poklicalo na tem delu?
Pa težko rečem, to je bil tudi pri meni en splet okoliščin. Ponudili so mi, da naredi se ta zavod, ne, ki ker je ta invalidska organizacija potrebovala zavod, ki bi se ukvarjal z osebno asistenco. Jaz sem ta izziv sprejela in tako počasi je to šlo. No, tako da.
Dobro. No, če se vrnemo na začetek našega pogovora, torej k razstavi Nasmehi, ki odpirajo srca, do 5. maja si je razstavo možno gledati še v Cankarjevem domu v Ljubljani. Kaj pa potem? Bo še kam odpotovala morda?
Ja, res je, z razstavo bomo gostovali naprej. Oktobra bo v Kulturnem domu Krško, potem pa že dorečeno decembra tudi v mestni knjižnici Kranj v dvorani Globus, pa upamo, da v mestnem času še kam.
Ampak poslušalci nikar ne čakajte, si je čisto smiselno gledati razstavo že zdaj, ni več veliko časa na voljo, da pridete na ogled v Cankarjev dom v Ljubljano. Polona Kotnjak, strokovna vodja z Ripsa, in gospa Marina Omahen, direktorica, prav lepa hvala obema, da ste se odzvali po vabilu, prišli v studio Radija Ognjišče in delili z našimi poslušalci tudi vse za kulisje te razstave, tako da si lahko še malce lažje predstavljamo, kako je pravzaprav nastala, kaj vse je pripeljalo do tega in lahko zagotovimo, da je razstava zares vredna ogleda, da širi pogled in obzorja in tudi v svojem imenu prijazno vabim k ogledu.
Hvala tudi vam za povabilo na ta razgovor.
Najlepša hvala.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Poslušate oddajo Stani in hodi in nocoj predstavljamo razstavo Nasmehi, ki odpirajo srca, ki je na ogledu v Cankarjevem domu v Ljubljani in je nastala v sodelovanju z Zavodom Zrips in fotografom Blažem Stantičem Kobalom. In v nadaljevanju vas vabim, da prisluhnete kratkemu pogovoru z njim.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podcast Radija Ognjišče.
Blaž Stantič Kobal, fotograf, zanima me, kako ste doživljali vi ta projekt kot fotograf?
Meni je bil v bistvu projekt neka čisto nova stvar. Nisem nikoli v bistvu fotografiral prej ljudi z takimi motnjami ali pa take vrste ljudi. In v bistvu, ko so mene oni poklicali, mi je bila to v bistvu zelo nova stvar, neki nov pristop so mogli imeti, drugačna stvar. Ni isto delo kot delo z modelom ali pa v studiju z nekom, ki pač ga lahko kontroliraš. V bistvu to mi je bil en tak velik izziv pri temu, kako sem jaz pristopil do fotografiranja takih modelov.
Pa je to spremenilo vaš pogled na osebe s motnjo v duševnem razvoju?
To sigurno in seveda. Na začetku nisem imel toliko stika z njimi in v bistvu po tistem dnevu ali tedno delovanja z njimi sem v bistvu gotovo, da niso nič kaj tako drugačni ali pa posebni ali karkoli, ampak je z njimi delo zelo, kdaj še lažje, kdaj še bolj dostopno, zelo poslušni in se da vse tako na lepo in miren način zmeniti in jih tudi bolj kasneje fotografirati.
In kako zdaj spremljate razvoj te razstave? Ima pravo turnejo pravzaprav? Je bila ena ogled že v Škofji Loki, v Kopru, v Ljubljani, na treh lokacijah, kot smo slišali, potuje še naprej. Spremljate njeno pot?
Vse spremljam. Je tudi zelo veselje vidjeti, da ko potujejo te moji portreti in portreti njih. Si nisem mislil, da bo šlo tako daleč, kot smo na začetku govorili, ampak sem zelo navdušen, no, da potuje po celi Sloveniji, zdaj je bilo na Primorske, pa gor v Ljubljani, pa Škofji Loki. Tako.
Mogoče še tako čisto osebno vprašanje, kakšni so pa zdaj vaši naslednji fotografski projekti, ki se jih lotevate?
Jaz v bistvu zdaj trenutno Končuje moj študij v Novi Gorici in v bistvu fotografiram dogajanja in dela, katera so, se dogajajo po slovenski obali. Na zadnje sem naredil fotografsko serijo z imenom Ribiči. Sem spremljal dva izolska ribiča. Zdaj bom nadaljeval z Ribari, katera je taka zelo stara, tle primorska nogometna skupina, katera spremlja različne nogometne tekme tukaj. In potem bom videl, kam bo napeljala, katera dela tle na primorske so še vedno tako zanimiva, da bi jih lahko fotografiral.
Pa mislite, da boste kdaj v prihodnje še sodelovali z zavodom z RIPS?
Sigurno. Se tudi že menimo za nove projekte. Sem zelo navdušen z njimi sodelovati in ja, sigurno bomo še kaj nadaljevali v teh projektih.
Tako, prav lepa hvala, Blaž Stantič Kobal, za tale pogovor. Vse dobro, veliko ustvarjalnega navdiha pri vašem delu vam želim.
Hvala, hvala.
Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v tokratni oddaji Vstani in hodi. Nasmehi, ki odpirajo srca. Tak je naslov razstave, ki je trenutno na ogledu v Cankarjevem domu v Ljubljani, v okviru novega razstavnega cikla Vidni nevidni, ki predstavlja portrete oseb z motnjo v duševnem razvoju. Slišali ste pogovor z direktorico Zavoda ZRIPS Marino Omahen in strokovno vodjo Zavoda ZRIPS Polono Kotnjek ter kratkemu pogovoru s fotografom Blažem Stantičem Kobalom. Prav lepa hvala za vašo pozornost, še enkrat prijazno povabilo k ogledu razstave, do 5. maja imate čas, da si jo ogledate v Cankarjevem domu. Hvala za vašo pozornost, vse dobro vam želim, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno!
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.